Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
Dobrý večer. Počujete z Trnavského rádia opäť Andreja Dobrodku z Ústavu výskumu progresívnych technológií, a teraz to skúsim povedať úplne správne, lebo naposledy sa mi to nepodarilo, z Materiálovo-technologickej fakulty so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Keď to teraz nebolo správne, tak ja odchádzam na dôchodok, alebo ja neviem čo. Čiže počujeme sa z tretieho, alebo v treťom vydaní Veda pri víne. Hovorím k vám z nového pekného preskladného štúdia, čo podstatne zvyšuje moju nervozitu, pretože je tu potenciál, že moji kolegovia môžu vonku stáť, pozerať sa na mňa, sa mi rehniť, a preto som dnešné nahrávanie aj držal v tajnosti. Hoši to bude v lete, keď dole budem môcť sedieť pri čapovanom. V prvom vydaní sme sa bavili o jónoch, v druhom vydaní sme hovorili o uhlíku, obidva tieto prvky sú atómy. No a poďme tie atómy porozbíjať a pozrieť sa, že ako vyzerá tá hmota na tých najjemnejších rozmerových škálach. Ja o tom hovoriť nebudem, cieľom relácie zavolať si niekoho múdrejšieho ako som ja, a dneska to bude Martin Wenhardt. Martin, servus.
Zdravím ťa, Andrej.
Ty si jadrový fyzik študovaný, myslím, že také niečo, pracuješ s týmto mikrosvetom. Teba som si zavolal z troch dôvodov. Zistil som tretí, není úplne pravdivý. Jeden je ten, že si odborníkom na ten mikrosvet, čiže atom a nižšie. Druhá, že veľmi dobre rozprávaš. A tretie, som si myslel, si rodený Trnavák, ale ty nie si rodený Trnavák. Ale budeme sa baviť, že od tvojich troch rokov si Trnavčan. Sme v Trnavskom rádiu, ja som rodený Trnavčan. A mne sa veľmi páči to, že ľudia od nás z Trnavy, ty si pôvodne z Ilavy, duším, takže aj od nás, takí tí, ktorí s nami pobehovali po ulici a robili neplechu, sa dostali do inštitúcií ako je CERN a robia veľmi, veľmi zaujímavú vedu. CERN spomínam preto, že máš s tým niečo spoločné, a to sú presne také tie medializované veci ako NASA, raketoplán a tak ďalej, také tie, by som povedal, sexy veci. A nepotrebujete nejakého zahraničného megaveca, stačí chalanisko, čo robil neplechu v Trnave, a on s tým CERNom pracoval. Alebo v tom CERNe pracoval. Čiže Martin, ja ťa poprosím teraz takú nejakú genézu, ako si začal, čo si študoval, čo to s tým CERNom som spomínal, ako sa tam dostal. A ty si momentálne Slovenská akadémia vied, dokonca by som povedal, si papalášom Slovenská akadémia vied, si v predsedníctve. Takže ako z tej neplechy na ulici sa človek dostane až tam, čo som spomínal?
Dobre, takže áno, ako skutočne je to tak. Narodil som sa v malom meste na strednom Slovensku, ktoré sa volá Ilava. Je známe z úplne iného dôvodu, ale ten nechajme tak, so mnou nemá nič spoločné. Od troch rokov sme žili v Trnave, keďže môj otec pracoval v jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach. V Trnave som, ako si spomenul, robil nejakú tú neplechu, chodil som na základnú školu, potom som chodil na strednú školu, kde som v roku 99 som maturoval na gymnáziu Jána Holého. To mi pripomína, že na budúci rok nás čaká stretnutie po 20 rokoch tu v Trnave, na čo sa už teraz veľmi teším. Potom som študoval jadrovú fyziku na vtedy ešte matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského, a je to taká zaujímavosť. Ja som bol zarytý chemik. Chémia bola môj obrovský koníček od základnej školy cez strednú školu. Mali sme doma pomerne slušne vybavené laboratórium, kde som s môjim spolužiakom trávil veľmi veľa času, a skutočne som bol presvedčený, že chémia je mojou osudom, mojou budúcnosťou. Všetko sa zmenilo niekedy, keď sme boli tretiaci na strednej škole, keď sa opäť objavil v tej dobe koncom 90. rokov na obrazovkách Slovenskej televízie doktor Jiří Grygar so svojím populárnym seriálom Okná vesmíru do Korána. Ja som sa rozhodol, že ja idem študovať astrofyziku. A skutočne s týmto zámerom sme na ten matfiz prišli dvaja. Ale v priebehu toho štúdia sme zistili, že tá jadrová fyzika môže mať také praktickejšie využitie, že ak sa nepresadíme v tej špičkovej vede, tak tá elektráreň tu je. No a teraz k tomu CERNu. Ja som vyštudoval matfiz, bol som doktorandom u profesora Šára, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami. A začal som sa venovať fyzike jadrovej štruktúry, alebo štruktúry atómového jadra presnejšie. No a po obhajobe dizertačnej práce, ktorá bola originálna, obsahuje originálne výsledky.
je veľmi aktuálne.
To je veľmi aktuálne, preto to hovorím. Som odišiel do Belgicka, kde som 2 roky pôsobil na univerzite v Leuvene a tak sa začala moja cesta do CERNu. Na univerzite v Leuvene sme robili veľa experimentov na zariadení, ktoré sa volá Isolde. Je to málo známy experiment v CERNe, ktorý je zameraný hlavne na jadrovú fyziku, ale aj na biológiu, na fyziku tuhých látok, na astrofyziku. A tie experimenty sme realizovali takým spôsobom, že sme vozili malé kompaktné detekčné systémy, ktoré sme vyvíjali priamo v Leuvene a vozili sme si ich na dodávke do CERNu. A ja už tam som mal tú myšlienku, že toto je presne to, akým spôsobom sa ja môžem presadiť v tom CERNe. Aj zo Slovenska. A po návrate na fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v roku, ak sa nemýlim, 2010, som začal pracovať na tejto myšlienke a vznikol experiment DS521, čím som sa stal vedúcim experimentu v CERNe alebo spokesperson. A vznikol spektrometer Tatra, ktorý presne takýmto spôsobom dnes vozíme z fyzikálneho ústavu do CERNu. A realizujeme experimenty na zariadení Isolde a zameriavame sa na jadrovú fyziku.
Možno ešte k tomu, že CERN je známy kvôli tomu LHC, k tomu veľkému hadronovému zrážaču, alebo ako to povedať spisovne po našom, ale ten experiment Isolde, ten Tatra nie je na tom hlavnom.
Nie je. LHC je skutočne vlajkovou loďou CERNu a to je to, čo ženie ten CERN dopredu a to, čo je na špici. Ale LHC dokáže využiť menej ako 0,1% protónov, ktoré sú v jónovom zdroji vyprodukované v CERNe. A teraz čo s tým zvyškom? Ako prirodzené riešenie je, že vznikla celá paleta experimentov, ktoré využívajú tento, ja to nazvem, odpad. Isolde používa 60% týchto protónov, ktoré v CERNe, alebo okolo to číslo kolíše každý rok, ale je to najväčší využívateľ protónov. A je tam práve preto, že na produkciu izotopov je najoptimálnejšie použiť protónový zväzok čo najvyššej energie a čo najvyššej intenzity. Čiže z tohto dôvodu Isolde v CERNe pracuje už viac ako 50 rokov. Je to jeden z asi možno najstarší stále aktívny experiment, ktorý v CERNe je. Práve tým, že tento zväzok je tam k dispozícii a inak by nebol využitý.
Jasné. Možno len pre predstavu pre poslucháčov, lebo ľudia už keď poznajú CERN a nejaké tie obrázky, tak si to predstavujú ako taký nejaký prstenec a tam sú detektory ALICE a ATLAS, myslím sa to volá. Kde je ten Tatra alebo ten Isolde umiestnený? Je to presne v tom prstenci alebo sú tam nejaké dodatočné zariadenia, ktoré sú ešte predtým?
Nie. Momentálne sa Tatra nachádza v pivnici Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Pretože je to tzv. Cestujúci experiment, ktorý tam vozíme len vtedy, keď ideme merať. A následne pomeraní tam musí ostať, pretože je radioaktívny, kým táto radioaktivita nepoklesne na takú mieru, že môže byť transportovaný. A keďže teraz najbližšie 2 roky bude CERN v plánovanej odstávke, ktorá už v podstate začala, tak Tatra prejde komplexnou rekonštrukciou. Ale nenachádza sa na tom ringu, teda ty si spomenul 2 experimenty, Atlas a ALICE, to je Slovenská republika, je členom týchto 2 experimentov, preto sú tu známe, ale okrem týchto 2 sú na LHC ďalšie 2, jedným je CMS a druhým je LHCB, čo sú tiež veľké experimenty, ktoré využívajú tento zväzok. Ale Tatra je na, alebo Isolde vo všeobecnosti je na podstatne nižšej energii tých protónov. Oni tie z jónového zdroja nie je možné poslať do LHC okamžite tie protóny, lebo ono už potrebuje ich mať na istej energii na vstupe. Čiže je to niečo podobné ako v aute, keď vychádzaš z garáže, najprv zaradíš 1, 2, 3, 4, nezaradíš hneď 5. Takže s tými urýchlovačmi je to podobné a je ich 5. Čiže je to prvý je lineárny urýchlovač, alebo LINAC, druhý je proton synchrotron booster, druhý je protonový synchrotron, potom je, to je štvrtý je superprotonový synchrotron, ktorý je v CERNe od roku 1976. Vyprodukoval 2 Nobelove ceny. A ten slúži, dnes slúži v čase, keď to bol ako, keď to bola vlajková loď CERNu, a dnes slúži ako predurýchľovač. No a Isolde je na tom druhom stupni, kde sú tie protóny na energii 1,4 giga elektrón voltu. A pre porovnanie to LHC zráža tie protóny pri energii 7 tera elektrón voltov, čiže o mnoho, mnoho rádov viac. Ale my sme na tejto energii a na to, čo robíme, je táto energia perfektne vyhovujúca.
Dobre, čo to bola spolupráca Fyzikálneho ústavu a CERNu? Vy máte nejaké pracovisko, kde máte vlastne nejaké zariadenia v Piešťanoch? Môžeš k tomu trochu?
V Piešťanoch sme vybudovali malé urýchlovačové laboratórium, ktoré bolo otvorené v máji tohto roku. Toto slávnostne prestrihol pásku predseda Slovenskej akadémie vied, profesor Šajgalík. A je to tandemový urýchlovač fyzikálnym princípom veľmi podobný tomu, ktorý je v Trnave, ale pracuje na nižšej energii. Ten trnavský má 6 MV, najvyššie napätie, ten náš je podstatne menší, má 2 MV. Je zameraný na, alebo fyzikálny program zameriavame hlavne na štúdium jadrovej štruktúry, čiže je to taký komplement k tomu CERNu, že časť experimentov budeme robiť v CERNe a časť chceme robiť v Piešťanoch a kombináciou týchto dát sa chceme dozvedieť čo najviac o štruktúre atomového jadra alebo o jeho tvare napríklad. Atomové jadra majú tvar napriek tomu, že je to mikrosvet a len málo, ktoré z nich sú gulaté. No, zatiaľ to Piešťanské laboratórium je na začiatku svojej dráhy. No, mnoho ľudí si myslí, že laboratória tohto druhu sú prekonané a že veď predsa máme CERN ako niečo úžasné, fantastické. Čo áno, je pravda, ako ten CERN to je naozaj tá špička a okolo čoho sa naozaj točí, poviem, svet alebo vedecký svet, ale rozhodne nemôže byť v CERNe odmerané všetko. A európska organizácia NUPEC, ktorá vydáva pravidelne dlhodobú stratégiu jadrového výskumu v Európe, sa v ostatnom tomto dlhodobom programe, ktorý bol vydaný v roku, ak sa nemýlim, 2017, sa veľmi podrobne venuje práve laboratória malých rozmerov a konštatuje niekoľko vecí. Prvý je, že hrajú ohromnú úlohu pri príprave mladej generácie. Ešte typický doktorand v oddelení jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied si musí osvojiť kryogénnu vákuovú techniku, elektroniku, detektory najrôznejšieho typu a dennodenne prichádza do kontaktu. Kdežto mnohokrát doktorandi, ktorí pracujú v CERNe, v súčasnosti, keď už tie experimenty bežia, oni analyzujú dáta. Čiže venujú sa len softvéru, dá sa povedať, alebo prevažne softvéru a čiastočne, ale aj to nie je vždy tak, je tej fyzikálnej interpretácii, kdežto tí naši študenti tam získavajú ako tie technické zručnosti, ktoré sú schopní použiť po skončení, po získu PhD, sú schopní použiť aj mimo, by som povedal, toho základného výskumu, čiže máme tu jadrový priemysel, ktorý potrebuje takýchto ľudí. Čiže toto zdôrazňuje NUPEC. Ďalšia vec, ktorú vypichuje pri týchto laboratóriách, je to, že oni nie sú príliš obmedzené, čo sa týka svojho výskumného programu. Ako CERN tým, že to medzinárodné laboratórium, schvaľovanie experimentov prebieha pomerne komplikovaným spôsobom, je tam obrovský pretlak. Keďže v týchto laboratóriách ide o to vyskúšať, či niečo vôbec bude fungovať. Keď som prišiel do CERNu s návrhom experimentu, že ja netuším ako a či to vôbec bude fungovať, tak mi nikto tam beam time nedá. Kdežto v týchto malých laboratóriách, ako je to naše, no tak skúsme a väčšinou to nebude fungovať, ale tam vznikajú nové technológie práve v takýchto laboratóriách.
Mne toto veľmi pripomína situáciu observačnej astronómy. Dostal sa na orbitu Hubble Space Telescope, všetci wow, Hubble. Postavili sa tie 4-8 metre na Lasila, alebo Lasila sa to číta, neviem presne, alebo je Keko 10 metrový teleskop. A teraz presne, že na čo sú na tie malé ďalekohľady, malé, myslím, metre, dvojmetre. Ale presne na toto, že ty keď chceš niečo robiť, tak tebe na Hubble Space teleskope nikto nedá pozorovací čas každú tretiu noc, každú štvrtú noc. Lhovci je 60 cm ďaleko a človek si povie, na čo to je. No dobre, nemá to kvalitu VLT v Chile, ale zase ten človek, čo tam pracuje, môže byť pri tom každú noc, čiže presne môže sa zaškoliť, môže skúšať. V Japonsku, keď som bol na, to bol tuším dvojmetrový ďaleko, neviem teraz, Kanata teleskop, tak nejak sa volá, tak tam výsledne bola nejaká veľká mašina, húčalo to, chladilo sa to, vydalo to zvuky a to bola výsledná infračervená kamera, ktorá sa testovala na veľký Subaru, ktorý je 8 metrov ďalekohľad na Havaji. Čiže veľmi, veľmi analogická situácia, že malé ďalekohľady sú dobré, presne aby si zaškolil ľudí a už nech sa roznokám chcú ísť, prípadne vyskúšaš techniku a, alebo či nejaký vedecký projekt má nejaký zmysel. Keď už sme spomínali ten CERN a ja už som nejak ripol do toho Hubble Space teleskopu, ja by som sa vrátil k tomu, čo som spomenul na začiatku, že všetci vedia, čo je to NASA, málo kto pozná ESA. Všetci poznajú Hubble, málo kto pozná Herschela. Takisto Chandra, niekomu volá, čo hovorí, XM to nič. Není podobná analogia aj CERN a Fermilab? Čo bol Fermilab?
Čiže Fermilab je laboratórium v Spojených štátoch.
Čiže ešte stále je funkčné?
Áno. Ako ten urýchlovač je odstavený, mali ich vlajkovou loďou, bol urýchlovač Tevatron. Čiže už ten názov hovorí, že bol to prvý urýchlovač, ktorý dosiahol energie v tej v škále tera elektronvoltov. No a ozaj ako takou najväčším objavom, ktorý priniesol, podľa mňa je objav top kvarku. A čo to je? Že spomenuli sme atómové jadra. Čiže asi každý, kto počúva takúto reláciu, kto bol ochotný si ju zapnúť, tak počul o tom, že v atomovom jadre sú častice, ktorým sa hovorí protóny a ktoré sú neutróny. Okolo toho máme elektrónový obal. Tam sú elektróny. Čiže, aká je štruktúra neutrónu vnútorná, pardon, elektrónu som chcel povedať, ako to nevieme celkom a myslíme si, že elektrón je elementárna častica, ktorá ďalej nie je deliteľná.
Tu si ma aj prekvapil. A je nejaká nádej, že by sa ešte dala rozbiť na ďalšie častice?
Ja si to nemyslím. No. Takže. Ale protón a neutrón, tie sú to zložené častice. Čiže oni sú tvorené tromi kvárkami. Aké sú napríklad rozmery kvárkov, o tom nevieme. Nevieme ani to, či kvarky majú ďalej nejakú ďalšiu vnútornú štruktúru, či sú ešte nejaké ďalšie častice. Ale ostaňme pri tých kvarkoch, pretože všetky tieto kvarky aj elektróny sú súčasťou niečoho, čomu sa hovorí štandardný model. Štandardný model je to matematický model, ktorý popisuje tieto častice. Popisuje tri zo známych interakcií vo vesmíre, čiže to tá elektromagnetická, ktorá je zodpovedná za všetku chémiu, za všetku optiku, to za svetlo a tak ďalej. Potom je tu silná interakcia, ktorá je zodpovedná za to, že existujú atomové jadrá, že existujú tie nukleóny, potom tu máme tretiu z nich, to je slabá interakcia, ktorá je zodpovedná za to, že existujú niektoré typy radioaktivity, ktoré sú okolo nás, čiže spôsob, akým sa rozpadajú.
Ja by som možno to vstúpil, že pre poslucháčov takých, ktorí nie sú úplne fyzikálne zdatní, že pekná ukážka toho významu silnej jadrovej síly je, že vôbec dva protóny držia tak blízko pri sebe. A v jadre máš protón nejaký neutrón a pritom podľa Kumulovho zákona tie dva protóny by sa mali šialným spôsobom odpudzovať a držia spolu. Je to kvôli silnej jadrovej interakcii?
Áno, je to preto, že keď niečo nejde silou, tak obvykle treba použiť väčšiu silu, tak aj v tom jadre to funguje tak, že je tam to kulombovské odpudzovanie samozrejme, ale okrem toho tam pôsobí sila, ktorá je väčšia. Takže udrží to pokope. No, čiže ten štandardný model je nejaká matematika, to môžeme tak povedať, ktorá popisuje tieto častice a tieto síly. A zaujímavosťou je, že má veľmi dobrú zhodu s experimentom, veľmi dobre aj predpovedá častice. Častica, ktorá bola predpovedaná, je Higgsov bozón, ktorý bol objavený na LHC v roku 2000, ak sa nemýlim, 12. No a teda tento štandardný model a častice štandardného modelu sú predmetom práve tých veľkých experimentov na LHC. Ako spomenuli sme ho, obmedzme sa na tie dva, na Atlas a Alice, pretože Slovenská republika je členskou krajinou týchto experimentov, čiže pracujú tam fyzici z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, UK, Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach, Technické univerzity Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Žilinskej univerzity a Univerzity Mateja Bela. Čiže ten experiment Atlas, to je jeden z tých, ktorí objavili ten Higgsov bozon. Čiže ten detektor Atlas, je to, nazýva sa, že to je jeden z dvoch univerzálnych detektorov, ktoré tam sú. Tak, že on je zameraný hodne tak univerzálne, a ako identifikovať trajektórie častíc, ktoré vznikajú pri tých zrážkach. A jednak trajektória, aký typ častíc to je. Experiment ALICE je iný. Ten je primárne zameraný nie na zrážky protónov, ale na zrážky atomových jadier. Pretože keď si zoberieme jadro olova, ktoré má 82 protónov a 126 neutrónov. A okolo toho krúži tých 82 elektrónov a toto sa nazýva atom olova. Čiže to je ten atom, ktorý v tom filme Cisárov pekár, pán Kemr, rozbíjal tým kladivom a hovoril, že ono záleží, ako sa potom treskne, ale že on na to raz príde. No bohužiaľ neprišiel.
Ja si pamätám toho červetú slivovicu.
Áno, aj robili tam aj patlámo. No a takže, ale keď spravíme to, že nejakým spôsobom tomu chudákovi atómovi olova oholíme všetkých tých 82 elektrónov, tak ostane niečo, ako spomínal si, že bola predošla relácia o jónoch, že vznikne jón olova, ktorý má náboj 82. No a keďže je to nabité, tak to môžeme prehnať tým systémom tých urýchlovačov v tom CERNE a urýchliť toto jadro olova. No a experiment ALICE primárne zráža jóny olova. Môže aj iné, treba z olovo s protónom, to je tiež zaujímavé. Viem, že robili nejaké experimenty s jadrami xenónu. No, ale čo sa stane pri tom, že na čo on je zameraný, tak vznikne tzv. Kvark-gluónová plazma. Teraz, čo to je? Hovorili sme, že ten protón je tvorený tými kvarkami a sú tam tri. A veda nemá prirodzené názvy pre tieto častice, tak sa používajú fyzikálne veličiny, ktorým sa hovorí farba, na ktorým sa hovorí vôňa. A tie kvarky môžu mať tri farby. Používa sa RGB, red, green, blue, ale ako nepredstavujme si to tak, že keby sme mali nejaký super fasa mikroskop a tým sa na to pozrieme, že naozaj uvidíme, že jej, ten je modrý. No, takže je to, ako neexistuje prirodzený názov, tak sa musel vymyslieť. No. A vesmír má tú vlastnosť, že keď my dáme dokopy tie tri farby, tak ten výsledok je bezfarebný. Podobne ako v optike, keď zoberieme všetky farby spektra, dáme ich dokopy, výsledkom je biele svetlo. No, tak keď dáme tieto tri farby dohromady, tak ten vesmír, tak je to bezfarebné. A vesmír je bezfarebný. Že keby sme skúsili tie kvarky odtrhnúť od seba, tak tá silná interakcia má tú zaujímavú vlastnosť, že čím ich budeme dávať ďalej od seba, tým ona narastá. A tá sila je tak veľká, že spôsobí, že tam vzniknú ďalšie častice, ktoré okamžite to vyrovnajú, ten hneď skočia k tým trom farbám, tak aby to ostalo bezfarebné. No, ale pri obrovskej teplote, obrovskej hustote, čiže čo sú podmienky, ktoré panovali asi tak pod jednu sekundu po veľkom tresku v tom veľmi, veľmi rannom vesmíre.
No, to veľmi malé, nepamätám presne koľko, ale to je tuším tá hadronová éra, ktorá sa, sranda je to, že vznik vesmíru sa nedatuje nulou.
Ano.
Že myslím, že hadronová éra tak nejak sa datuje 10 na minus 44 sekundy. Nie som si istý tým číslom, ale tá hadronová éra trvá tiež 10 na minus dosť veľké ano. Číslo, takže ďaleko, ďaleko po jednu sekundu.
No a zhruba, hovorí sa, že tak zhruba po jednej sekunde vznikli protóny a neutróny. No. A že predtým bola tá kvark-gluónová plazma a to je stav, kedy sú tie kvarky od seba. A prečo je tam to slovo gluónová? Pretože aby tie kvarky držali pokope v tom protóne, tak môžeme si to predstaviť, že oni sú, musia byť niečím pospájané. A to niečo sú častice, ktorým sa hovorí gluóny. Zase je to jedna z častíc, ktorú popisuje štandardný model.
Oni sprostredkovajú to silu jadrovú silu.
Sprostredkovajú, áno. A to sprostredkovanie si možno predstaviť, ako keď si dvaja basketbalisti hádžu loptu. Takže aj tie kvarky si hádžu tieto gluóny. No a keď vytvoríme obrovskú hustotu častíc a obrovskú teplotu, tak sú tieto kvarky a gluóny oddelíme. Vznikne ako ďalšia fáza hmoty. No a experiment Alice dosiahol najvyššiu teplotu, ktorá je ako v mieste tej zrážky, to nie je makroskopická záležitosť, dosiahli najväčšiu známu teplotu, o ktorej vieme, že vo vesmíre je.
Dobre, čiže ja už som to spomínal aj v prvej časti. Tam som sa vyjadil, že tuším, už v CERNE niečo majú. Čiže už v CERNE vytvorili to kvarkulovú plazmu?
Áno, ako v CERNE ju vytvorili určite. Ono teraz dosť sa diskutuje, že či táto kvarkulónová plazma už nebola pozorovaná na urýchlovači LEP, ktorý bol v CERNE, ktorý predchádzal tomu, ktorý dokonca hovorí, že aj ten superprotónový synchrotrón, že tam nie je tak celkom jasná tá hranica, že čo už je. Ale to LHC, to je už akože to, o čom sa nepochybuje, že to už je ono.
Jasné, čiže môžeme povedať veľmi vulgárne, ale ako som povedal, že v CERNE vytvorili vesmír krátko po Big Bangu. Áno. S takými podmienkami, aké tam boli.
Áno, čiže a práve teda experiment Alice je špeciálne navrhnutý na toto, aby mohol študovať túto extrémnu situáciu, pretože tam vzniká obrovské množstvo tých častíc. Obrovské. Najviac zo všetkých týchto. Čiže on je koncipovaný, ten samotný experiment, aby dokázal toto obrovské množstvo častíc zvládnuť a identifikovať.
Jasné, no mňa toto najviac fascinovalo na CERNE. Ja viem, že ten Higgsov bozon bol aj tak nejakým spôsobom medializovaný, hej, tiež to bolo taká nejaká časticová NASA, neviem čo, Hubble Space Telescope, že takéto, čo sa ľudia dozvedeli. Ale čo mňa najviac fascinuje na tom, je práve táto kvarkulová plazma, je to blízke k tomu vesmíru, čo mňa na tom zaujíma. Tu ma napadá ďalšia vec, ale možno príliš skoro, že ďalšia takých zaujímavých a odvážnych ambícií LHC sú tzv. Superpartneri alebo supersymetrickí partneri, také niečo. Čo to je? Asi som skočil príliš ďaleko, že?
Trošku si skočil príliš ďaleko, to už je mimo môjho záberu, ale viem o tom, že to zatiaľ nikto nevidel.
Veľmi stručne. Čo to je? Ty si teraz hovoril o kvarkoch. Koľko je kvarkov?
Čiže kvarkov je 6.
Áno.
Čiže sú to...
Oni vytvárajú, ak sa nemýlim, niečo, čo sa že baryonická hmota, že?
Áno.
Keď spomínam napríklad up a down kvark, dostanem proton?
Potrebujem 2 up a 1 down.
Dostanem. Keď dám 2 down, 1 up, dostanem neutrón. Teraz sú potom také nejaké častice, že mezóny, to je myslím, že kvark, antikvark.
Čiže mezóny sú častice, čo je kvark, antikvark. Čiže keď dáme U a anti-U, D a anti-D, alebo D a anti-D, tak dostaneme niečo, čo sa volá neutrálny pión. A to sú treba častice, ktoré sa vyskytujú v kozmickom žiarení, čiže vznikajú interakciou v vysokoenergetických častíc, ktoré prilietajú, to pre všetkým galaktické žiarenie, a lietajú v atmosfére. No a častice, tieto supersymetrické, to sú častice, ktoré by mali byť už ako za štandardným modelom. Čiže keď zvýšime energiu dostatočne, tak by mohli vznikať ďalšie exotické častice. A teda jedna z teórií, ktoré sú tieto všelijaké supersymetrie a struny a takéto, zatiaľ v dátach LHC nie je ani náznak niečoho takéhoto, že by videli.
Tie
častice, ktoré pozorujú, sú dokonale popísané štandardným modelom. Ale my už dnes vieme, že existuje fyzika, ktorá je mimo štandardného modelu, že nie je to nejaká taká univerzálna pravda. Prvá vec, ktorá je mimo štandardného modelu, je gravitácia. Gravitačná interakcia tam nie je a dnes už vieme, že existujú gravitačné vlny. No a ďalšia vec, ktorá tam nie je, ktorá už priamo súvisí s časticovou fyzikou, je tzv. Oscilácia neutrín. Neutrína sú veľmi zaujímavé častice, ktoré vznikli, alebo vznikli. Tá koncept neutrín vznikol na vysvetlenie tzv. Beta rozpadu, čo je emisia elektrónov z atómového jadra. A zaujímavosťou je, že tieto elektróny majú tzv. Spojité spektrum. Čiže za každým lietajú z toho istého jadra elektróny rôznych energií pri tom beta rozpade. Alebo spisovne beta premene, aby sme uspokojili aj našich kolegov z jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Pretože...
Aj ty sa učíš názvy, že?
No, ako spisovne je hovoriť nie radioaktívny rozpad, ale radioaktívna premena. A podľa môjho názoru to má ale istú logiku, že ten jav lepšie vystihuje ten výraz premena ako rozpad. No. A prišiel s tým konceptom Enrico Fermi, ktorý povedal, že teraz som si neistý, či to bol Fermi, takže berte to trochu s rezervou. Ale myslím, že áno, ale nie som si úplne 100% istý. Lebo žiadnu ďalšiu časticu nevideli a on prišiel s konceptom, že sú tam emitované dve častice, teda ten elektrón a neutríno, a to neutríno je veľmi ťažké, alebo on dokonca to je, že nemožné zachytiť, lebo ono neinteraguje a letí a preletí nami, zemou a ja neviem, slnkom bez toho, aby si to všimlo. No nie je to celkom tak, ono interaguje, ale veľmi zriedkavo. Ale jeden z prvých dôkazov existencie neutrína prišiel z laboratória v Debrecíne. Je laboratórium atomky, kde páni profesori Čikaj a Salaj už nie je medzi nami, ale Čikaj ešte žije, skutočne v hmlovej komore, ktorá im umožnila priamo odfotografovať dráhy tých častíc, ako je to hmlová komora, a on, keď tá častica letí, tak tam vznikajú kondenzačné centrá a keď sa to odfotografuje, tak ich krásne vidíme, rekonštrukcia. Keď to z viacerých smerov, tak dokážeme to v troch rozmeroch. A tak sa časticová fyzika takedy robila. No a oni priamo tam videli ten moment, keď sa im to jadro premieňa a už videli, že ten elektrón letí niekam a že niečo tam chýba, nejaká tá hybnosť tam chýba, čiže tam musela byť, čiže to nepriamy dôkaz toho, že existuje neutríno. Veľmi často sa zabúda na nich, čo ma hneva, že ako toto laboratórium malých rozmerov v Debrecíne prišlo s takýmto famóznym objavom. No a tieto neutrína, napríklad dnes už ich vieme celkom dobre detekovať, čiže ako som hovoril, že oni cez to slnko, ono je pre nich priesvitné, tak my o vnútre slnka sa vieme strašne veľa dozvedieť, lebo máme informáciu hneď. Tým optickým fotónom to trvá šialene dlho, než sa oni dostanú z centra slnka až von. Čiže to, keď sa pozeráme na slnko z toho optického spektra, tak vlastne zisťujeme možno, ja neviem, to budeš lepšie ty, že to bude možno milión rokov dozadu je tá informácia stará, kdežto tá neutrínová je čerstvá.
Áno, ja by som to také malé astronomické okienko, lebo ľudia sa to môže pomýliť s tým, že máš svetlo, máš rýchlosť svetla, to svetlo ide k nám nejakú dobu, to nie je toto.
To nie je to.
Ten fotón ide k nám, neviem koľko, 150 miliónov kilometrov vzdialeného slnka, rýchlosť svetla 30 kilometrov a tak ďalej, tak ďalej. Ale to, čo Martin teraz hovorí, to je transfer toho fotónu, už bojím sa takto povedať, lebo on není jeden, on sa absorbuje a tak ďalej, je z jadra smerom na uvozovkách povrch slnka, odkiaľ sa vyžiari smerom k Zemi.
Ano.
Čiže keď v jadre prebieha ten proces, vznikne nejaký fotón a on, dokým sa pozráža alebo tá energia, dokým sa dostane na povrch, trvá veľmi, veľmi, veľmi dlho. Až potom nastáva tá 8-minútová cesta k Zemi či koľko. To, čo teraz hovorí, že to neutrino, ktoré vznikne, myslím, že v PP procese vzniká neutrino,
ano.
Vzniká tam, tak sa dostáva absolútne voľnou cestou okamžite na povrch a smerom k nám.
A dnes máme vybudované neutrínové observatória, čiže jedno z nich je ešte stále v konštrukcii na Bajkale, čiže jazero Bajkal. Tam je veľmi hlboká voda, tak kedy bola veľmi čistá, dnes už to nie celkom platí, ale ešte stále je tá čistota vyhovujúca. A keď to neutríno vletí, tak ono vyvolá niekedy záblesk čerenkového žiarenia. a sú priamo v Bajkale umiestnené detektory tohto žiarenia. No, ďalšie neutrínové observatórium je na južnom póle, kde sa využíva kocka ľadu. Jeden kubický...
Ice Cube?
Ice Cube, áno, Ice Cube, je to priamo na južnom póle. Je to jeden kubický kilometer ľadu, čiže kilometer krát kilometer krát kilometer. Však ten tam pravda nie je treba voziť, ten ľad tam je, čiže to sú navrtané tunely, v ktorom sú opäť umiestnené zariadenia, ktorým sa hovorí fotonásobiče, ktoré merajú. Toto opäť v tom ľade vznikajú takéto záblesky.
No, čiže fotonásobiče je schopný zadekovať veľmi slabý záblesk svetla. Je to svetlo viditeľné?
Je to svetlo viditeľné, áno. Uh-huh. A druhá vec je, kde sa dajú využiť ako ohromným zdrojom pozemským neutrín je jadrový reaktor. Čiže napríklad aj v Jaslovských Bohuniciach máme obrovský zdroj neutrín. Ale keďže my sme všetci pre nich priesvitní, takže oni odletia preč do vesmíru odtiaľ. Ale existujú dnes detektory, ktoré pokiaľ sa umiestnia okolo reaktora, tak vedia merať, dokonca vedia merať energiu tých neutrín. A nás sú náznaky, že bude možné využívať tieto detektory na meranie vyhorenia, úrovne vyhorenia toho paliva. A napríklad v Kalininskej elektrárni v Ruskej federácii už treba spracujú experimentálne takéto detektory. A vyzerá to veľmi sľubne a ja si myslím, že toto je budúcnosť aj pre monitoring jadrového reaktoru, aby sme poznali procesy, ktoré bežia, ale máme tú informáciu okamžite o tom z týchto spektier, čiže je možné, že aj vďaka laboratóriám, ako je CERN, kde všetko toto vzniká, z častice, o ktorej si mysleli na začiatku, že ju možno nikdy nebudeme schopní detekovať, sa stane niečo, čo sa bude prakticky využívať. Dennodenne.
Jasné, dobre. No. Čiže...
My sa trošku dostali od toho štandardného modelu, lebo práve tam je to, že tieto neutrína, že čo je za tým štandardným modelom, existujú tri typy neutrín a každé z nich má svoje antineutríno. A teraz nie je jasné, či to antineutríno naozaj existuje, pretože sú dve možnosti. Buď existuje neutríno alebo antineutríno, alebo že existuje len jedna častica, že antineutríno a neutríno je to isté. A zatiaľ nevieme odpoveď na túto otázku. No, ale čo vieme, tie tri druhy neutrín, že oni sa medzi sebou menia. Že keď pustíme neutríno, ktoré letí, tak ono takzvané osciluje, čiže mení sa jedno na druhé. A toto je niečo, čo štandardný model nepripúšťa. Že toto sa podľa štandardného modelu diať nemôže. A ono sa to deje.
O toto poznám, to je zase také malé astronomické okienko. Ano. Ja si ich dovolím veľa. To bol problém so Slnkom. Že PV proces produkuje elektronové neutrino alebo antineutrino. Neraz neviem.
Neutrino.
A to boli schopní detekovať. Lenže ich bolo málo ich bolo. Ano. Malo by ich byť viac. A to sa myslím, že vysvetľuje touto osciláciou.
Ano, pretože ono ich bolo málo, ono ich bola tretina.
Tak, lebo sme schopní detekovať iba jednu tretinu z tých troch druhov.
Pretože tie experimenty boli citlivé len na jeden z nich a videli len tretinu. Takže dnes ako je vďaka tomuto a je dokázaná oscilácia neutrín, čo štandardný model nedovoluje. Pretože štandardný model striktne hovorí, že neutrino nemá hmotnosť. A má len energiu. Čiže to je ako fotón. Fotón tiež má nulovú hmotnosť a napriek tomu tu je. Čiže aj neutrino. Ale oscilácia neutrín vyžaduje, že sa ich hmotnosť líši. A keď máme tri a ich hmotnosť sa líši, tak aspoň dve z nich musia mať nenulové. Viete to, ako keď máte tri rigorózne práce a tak ďalej.
Páči sa mi aktuálnosť dnešných.
Aktuálnosť, hej. Takže to je jedna z vecí, o ktorej už vieme, že kde ten štandardný model zlyhal. Druhé je, to je mysterium litia 6. Litium je prvok, ktorý je vo vesmíre a ktorý nám tu zanechal ešte veľký tresk. Ale to litium má dva izotopy. Čiže čo to znamená? Že litium má vždy tri protóny v jadre, preto je to litium. A niekedy môže mať tie neutróny tri a niekedy ich môže mať štyri. A toho litia, čo má len tie tri neutróny, tak toho je asi 6%. A toho, čo má štyri, toho je ten zvyšok. No a teraz podľa štandardného modelu by malo byť toho litia 6, teda toho trojneutrónového, oveľa menej, než ho je. Nemohlo vzniknúť vo hviezdach, pretože všetky jadrové, relevantné jadrové reakcie, ktoré môžu vo hviezdach prebiehať, boli preštudované v pozemských podmienkach, ako vďačíme za to napríklad experimentu Luna, ktorý pracuje v Grand Sasse v podzemnom laboratóriu. To je laboratórium hlboko pod zemou a je to preto, aby ten masív, ktorý je nad tým, odtienil kozmické žiarenie, ktoré vytvára pozadie tých detektorov. Čiže inými slovami, aby sme zlepšili odstup signál šum, tak aby sme vôbec boli schopní namerať tieto procesy. Lebo oni sú veľmi pomalé, veľmi, len tá hviezda má čas a je veľká, čiže preto svieti. Ale tie samotné fyzikálne tie procesy vo vnútri, oni idú desne pomaly. Čiže ako si spomínal, ten P proces, čiže to zlučovanie vodíka na hélium, no tak len asi na jedenkrát z milión pokusov sa mu to podarí, tomu vodíku, no, čo je strašne málo. Čiže preto sa musíme zakopať hlboko pod zem s týmto, s týmito experimentami. No tak tento experiment a možno aj niektoré ďalšie zmerali tieto jadrové reakcie, preštudovali a hovorili, že nie, že hviezdy sú mimo hry. To znamená, že to musel byť proces, ktorý nepoznáme, ktorý je mimo štandardného modelu, ale ktorý prebehol v tom veľmi rannom vesmíre a vyprodukoval nám toto lítium 6. A ono tu je a dokázateľne tu je, aj sa jednak využíva a jednak zneužíva. Využíva sa napríklad na to, keď chcete tieniť niečo pred neutrónovým žiarením, tak lítium 6 fantasticky pohlcuje neutróny. A zneužíva sa na to, že je to jedna zo zložiek vodíkových bomb. Ale kvôli tomu tie niektoré typy tých vodíkových bomb buchli. Takže.
Jasné. Dobre, teraz trošku to sumarizujem. Takže hovorili sme o kvarkoch. Je ich 6. Hovoril si o neutrínach, sú nejaké 3. Ale elektrón tiež není iba sám.
Elektrón tiež nie je iba sám. Existuje tzv. Myón a tauón, čiže sú to častice, ktoré sú do istej miery podobné týmto elektrónom, len sú ťažšie. Myón je ťažší než elektrón a tauón je ešte ťažší. A teraz oni sú nestabilné, oni sa rozpadajú na elektróny a neutrína. A teraz je to taká zaujímavosť, ten myón slúži ako perfektné potvrdenie špeciálnej teórie relativity. Tože tie myóny vznikajú v horných vrstvách atmosféry vďaka tomu kozmickému žiareniu. Ale poznáme ich dobu života, vieme, ako rýchlo letia v tou atmosférou a oni by sa mali dávno rozpadnúť. A napriek tomu my ich túto dokážeme na povrchu detekovať. A je to kvôli tomu, že sa pohybujú veľmi rýchlo, takže špeciálna teória relativity nás učí niečo o dilatácii času. A vďaka tomu oni prežijú, že ten čas sa im ako keby spomalil, takže ten ich polčas alebo doba polpremeny ešte neprebehla a dostanú sa na povrch Zeme. Čiže je to jeden z pomerne takých častých príkladov, ktorý sa vyskytuje v základných kurzoch špeciálnej teórie relativity, že vypočítajte, prečo tu my vidíme tie myóny. No. A aj sa využívajú vo vede. Napríklad je krásna metodika, ako my vieme merať polomery atómových jadier. Keď nahradíme v atóme jeden elektrón týmto myónom, týmto ťažkým, tak on tým, že je najťažší, tak on zíde na tú najnižšiu energetickú hladinu, ktorá je prakticky pri jadre. A keď budeme vedieť merať z frekvencie, ako obieha, alebo tak vieme spočítať z toho polomer jadra. A takýmto spôsobom vieme sa dozvedieť veľa o rozmeroch atómového jadra.
Dobre, takže sumarizácia 2. Čiže 6 kvarkov, máme elektrón s ďalšími dvomi partnermi, čiže myón, tau, to sú traja. Mm-hmm. Potom sú nejaké 3 neutrína.
Áno.
A ty si spomenul, že aj poviem, že nejaké antineutrína. Čiže existuje nejaký svet, čo sú kvarky a leptóny. Leptóny to sú tie elektróny tau, my a neutrína a potom je to nejaký antisvet. A to sa tiež trošku mystifikuje, tá antihmota.
Antihmota sa veľmi, je to veľmi taký sprofanovaný termín. som povedal, no, že každá tá častica tam má svoju antičasticu. Som hovoril, že možno, že neutrino nemá, ale to zatiaľ o tom nič nevieme, takže nechajme si toto s otáznikom. Ktorá je ako keby svojim opakom. Čiže keď máme elektrón, tak jeho opakom bude pozitrón. Čiže je to častica, ktorá má všetky vlastnosti identické, akurát má opačný elektrický náboj. Rovnakú hmotnosť. Aj ten náboj je rovnako veľký, ale je opačného znamienka. A teraz to isté môžeme urobiť s kvarkami. Čiže kvarky up a down, ktoré potrebujeme na to, aby sme urobili protón, tak keď získame anti-up a anti-down a dáme ich dokopy a vyrobíme z toho antiprotón. No. A teraz je zaujímavá vec, že keď k tomu antiprotónu dáme ten pozitrón, čiže máme antivodík. No a vieme, že atómy majú nejaké spektra. Čiže tie v atómoch existujú hladiny, na ktorých sú elektróny. Môžeme ich posúvať, čo ja viem, v tom vodíku. Je ten jeden elektrón, môžeme posúvať na vyššie a vyššie energetické hladiny, ktoré majú nejaké energie. A teraz je veľká otázka, že či antivodík bude mať tie isté energie. Ak ich bude mať, tak to znamená pre tú fundamentálnu fyziku niečo, a ak ich bude mať čo len trošku iné, tak to má ďaleko siahle iné dôsledky. Ako neviem, ktorá z týchto dvoch možností je lepšia. No ale na toto je zameraný experiment Alfa v CERNE, ktorý pracuje na tzv. Antiprotónovom decelerátori, čiže CERN je známy pre urýchlovače alebo akcelerátory, a decelerátor je spomalovač. Čiže oni vytvoria tento antivodík, spomalia ho a držia ho v nejakej pasci a merajú tieto energetické hladiny. Pokiaľ viem, posledné správy sú také, že ich vidia identické. Ale viac o tom, viac detailov neviem.
Jasné, dobre. Martin, my sme sa pred reláciou dohadovali, že to vrieme tak štvorstupovo, ale ja som hovoril, ty veľmi dobre rozprávaš, takže už to plynulo, aj dokončíme. Odišli sme príliš ďaleko, odišli sme z tej Ilavy a z tých Trnavských ulíc, sme odišli do sveta rôznych symetrických superpartnerov, neutrín, antineutrín a tak ďalej, tak ďalej. Vráťme sa, čiže ten chladnisko z Ilavy a neplecha v Trnave a tie naše urýchlovače v Trnave a v Piešťanoch. My sme spomínali nejaké jadrové reakcie a tak ďalej. Myslím si, že niečo takého, môžem povedať, že sme robili. Vieš nám o tom trošku čo povedať, že jedna vec sú tie priemyselné aplikácie, ale bol tu nejaký neón, nejaké reakcie vo hviezdach a tak ďalej. Čiže keď chceme študovať nejaké reakcie vo hviezdach, my nepotrebujeme iba CERNy a všetky tie slávne inštitúty, ktoré si spomenul, ale dá sa to aj tu u nás.
Áno. To je to, čo som hovoril o tých malých laboratóriách. Ako obe tieto laboratória majú ohromný potenciál. Budú ho mať ale len vtedy, pokiaľ budú spolupracovať. Pokiaľ tie skupiny nebudú spolupracovať, tak ten potenciál sa stratí. Dobrá správa je, že ako si povedal, tá spolupráca tu je a vzniká, a dokým budem ja na fyzikálnom ústave, tak bude pokračovať. No, je tu tretie laboratórium, ktoré sme nespomenuli, ktoré je v Bratislave, a to je tandemový urýchlovač na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky, s ktorými tiež ako spolupracujeme, všetky tieto tri laboratória. A začal si o tom neóne, čiže to je projekt, ktorý sme začali na fyzikálnom ústave, tým, že vznik horčíka vo hviezdach je tiež, ako som hovoril o tom lítiu, že bolo to premerané, tak čo nám chýba, nebol premeraný vznik horčíka z neónu. Bo začiatočný bod tejto nukleosyntézy je vo hviezdach je vznik uhlíka, ale keď už máme uhlík, to nechajme tak, tak z neho sa dá pomerne rýchlo urobiť. Môžeme si kyslík, o tom vieme dosť veľa. Z kyslíku vznikne neón, o tom sa až tak veľa nevieme a na to môžeme nadviazať, keď skončíme s tým neónom, a teraz z neónu na horčík. No, a prečo až tak veľa nevieme? Pretože neón je plyn. A urobiť terč je ťažké z plynu. No, dnes ale je možné zobrať ten neón a urýchlovačom ho implantovať do nejakého materiálu. No a to je to, čo sme urobili, čiže takýto urýchlovač nie je ani v Piešťanoch, v Trnave, ktorý by bol na toto vhodný, pretože majú príliš vysoké energie na to. Takže urobili nám tento terč v Nemecku, kde majú urýchlovač na veľmi malé energie. Aže aby sme mohli začať merať tieto jadrové reakcie, tak musí byť tento, my musíme vedieť, koľko tam toho neónu je, ako je rozložený. No a to sú všetko metódy, na ktoré je veľmi dobre vybavený urýchlovač v Trnave a kde je navyše skupina, ktorá má skúsenosti. Sú tam ľudia, ktorí vedia toto robiť. My na fyzikálnom ústave sa príliš nezaoberáme tou fyzikou pevných látok tohto typu, naše oddelenie. Čiže toto nevieme urobiť, takže preto sme v podstate otvorili spoluprácu. A to, čo bolo vykonané v Trnave, už na urýchlovači je charakteristika toho terča. Čiže my teraz vieme vlastnosti toho terča, takže môže pristúpiť to samotné finálne meranie, ktoré bude v Piešťanoch, pretože tam ten urýchlovač má síce nižšie energie, ale má vyššie toky tých častíc. A nám tie energie, ktoré sú vo hviezdach, ktoré sú zaujímavé, ten urýchlovač v Trnave je dostatočný, ale keďže som hovoril, že je pomaly, tak my potrebujeme za sekundu čo najviac tých častíc tam natlačiť, preto tam je vhodnejšie to presunúť do Trnavy. A čo je vec, ktorá začne už čoskoro. Pravdepodobne ešte pred koncom tohto roku spustíme pomerne dlhý experiment, kde budeme tento terč ožarovať a merať súčasne gamma žiarenie, ktoré pri tom lieta. A budeme sa snažiť aj nájsť odpovede na otázku, ako vzniká horčík vo vesmíre. A z horčíku potom ďalšie a ďalšie prvky.
Jasné, mne sa páči, ako mi nahrávaš na moje astronomické okienka, keď si hovoril ty o tom uhlíku a kyslíku a neon horčík, tak to sú presne záverečné štádia hviezdy, ako je Slnko. Že ono presne skončí ako biely trpaslík. Najprv sa horí vodík, potom helium, potom zostane na uhlík a tak ďalej. A to, čo zostane, je jadro. Teraz neviem, ktorý prípad Slnka, ale zostane buď kyslíkovo uhlíkový biely trpaslík alebo kyslíkovo neon horčíkový. Takže vyslovene tie jadrové reakcie, ktoré chceš študovať, alebo tie prvky, tak to je to, čo bude v Slnku po jeho záverečnom štádiu, keď odhodí tú svoju obálku, ostaje tam ten biely trpaslík, takže vy sa hráte so smrťou nášho Slnka. Hej. Je to veľmi smutné.
Tak áno, samozrejme, je to zaujímavé napriek tomu, že už tu žiadna Trnava ani Jihlava vtedy nebude a ani jeden z tých urýchlovačov. Ale dáva to aj odpoveď na otázku, že kde sme sa my vlastne vzali, pretože v tom ten veľký trest nám zanechal len vodík, helium a lítium. Možno sem tam nejaké berílium. Všetko ostatné vzniklo vo hviezdach. Všetky ostatné prvky, čiže aj my sme v podstate. Doktor Grigar to v tých prednáškach, ktoré ma presvedčili, aby som išiel dať fyziku, nazval, že všetci sme hviezdny prach.
Áno, my sme aj v minulej časti Veda prvne 2 hovorili, že hviezdy museli zomrieť, aby sme mohli žiť.
Áno.
Takže páči sa mi, ak všetko je k tej mojej astrofyzike, ja sa tomu veľmi teším.
Ako astrofyzika a jadrová fyzika majú strašne veľa spoločné. No, dokonca toto sa používa sa termín jadrová astrofyzika. To je ako samostatný, je to vnímané ako samostatný vedný odbor.
No ja viem v astrofyzike o troch druhoch generovania energie, je to gravitačná kontrakcia, potom je to akrecia hmoty a jadrová reakcia v jadrách hviezd, čiže jadrové reakcie produkujú veľmi veľkú časť energie vo vesmíre, takže vôbec ma to neprekvapuje. Dobre, my sa už blížime ku koncu. Čo vás takého zaujímavého čaká? Vy máte nejaký veľký deň zajtra. Ty si mi to spomínal predtým, že sme vošli do štúdia.
Začíname práve s experimentom, ktorý by mal byť zameraný na jadrovú štruktúru jadier vápnika a jadier niklu. Sú zaujímavé tým, že sa tam vyskytujú rôzne tvary týchto jadier a chceme sa na toto zamerať. A v podstate všetky detektory, ktoré sú na to treba, sú už na mieste. Je na mieste terč a zajtra ráno alebo niekedy z ráno by mali začať moji kolegovia. Ja mám bohužiaľ do obeda povinnosti vyplývajúce aj z mojej pozície člena predsedníctva Slovenskej akadémie vied, ale ako náhle tieto povinnosti skončia, čo odhadujem, že tak nejak o 12.00 by malo byť, tak štartujem z Bratislavy do Piešťan a začíname merať tieto veci. Takže dám ti vedieť, ako sme dopadli. No. A je to, je to v podstate je to test, experiment, či je to vôbec možné, to, čo sme vymysleli, a či to, nám to funguje. Ak to bude fungovať, tak tento experiment odložíme a chceme sa pustiť seriózne do toho neónu.
Á, takže neón ešte nie je hotový.
Neón ešte nie je hotový.
Jasné. Ne. Dobre, Martin, ja si myslím, že aj stačilo, bolo to pomerne vyčerpávajúce. Predriftovali sme cez všetko možné, cez všetké častice, naznačili sme aj nejakých supersymetrických partnerov, takže uvidíme, čo nám CERN prinesie. No a to bol Martin Wenhardt z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. Bavil sa s ním Andrej Dobrodka z Ústavu výskumu progresívnych technológií MTF STU v Trnave. Bolo to tretie vydanie Vedy pri víne, no a už sa teda tešíme na štvrté. Uvidíme, koho si zavoláme. Mal by som povedať, že dobrú noc, pretože je večer, už je pomerne tma, už je dávno tma, ale neviem, keď to počúvate, takže čokoľvek dobrého sa vám hodí. Počujeme sa na budúce. Martin, čau.
Čau.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu.